Par iespējām apmainīt notiesāto Ukraiņu lidotāju Nadeždu Savčenko pret Ukrainā tiesājumajiem Krievijas centrālās izlūkošanas pārvaldes darbiniekiem Aleksandru Aleksandrovu un Jevgeņu Jerofejevu, šodien pirmais paziņoja Ukrainas prezidents Petro Porošenko. Viņš pauda pārliecību, ka lēmums par Savčenko atgriešanos dzimtenē visticamāk netiks pieņemts ātrāk par notiesājošā sprieduma stāšanos spēkā proti aprīļa sākumā. Kā norādīja Porošenko, Krievijas prezidents Vladimirs Putins it kā esot devis solījumu atgriezt Savčenko dzimtenē pēc sprieduma pasludināšanas. No savas puses arī solot izmantot visas konstitucionālās pilnvaras, lai nodrošinātu ieslodzīto apmaiņu. Runas par iespējamo Savčenko atbrīvošanu ar jaunu sparu aktivizējās vakar, kad šādu teorētisko iespēju pieļāva arī Krievijas prezidenta administrācijas vadītājs Sergejs Ivanovs. Pēc viņu vārdiem apmaiņai ir jānotiek atbilstoši Krievijas likumdošanai, uzsverot, ka šādu lēmumu var pieņemt tikai Krievijas prezidents. Ivanovs atkārtot uzsvērs, ka Savčenko iespējamā atbrīvošana nekādā veidā nevar tikt saistīta ar Minskas vienošanos par konfliktu izbeigšanu Ukrainas austrumos, jo Krievija neesot konfliktā iesaistītā puse. Arī Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs iepriekš bija norādījis, ka par kaut kādiem Putina solījumiem Porošenko viņš nezinot. Lai arī Nadeždas Savčenko iespējama atbrīvošana joprojām ir miglā tīta, Ukraiņu partijas Baķivšina līdera Jūlija Timošenko vakar pauda pārliecību, ka attiecīgā vienošanās jau esot panākta. Kā sarunšovā Šuster laivu uzsver Timošenko, viņas rīcība esošā informācija liecina, ka Nadeždas Savčenko tiks nodot Ukrainai vainu apmaiņas rezultātā, vainu balstoties uz starptautiskiem tiesiskiem dokumentiem, paredzot piespriestā 22 gadu cietumsoda izciešanu dzimtenē. Šāda iespēja esot ļoti liela, jo to esot panākuši augstākā līmeņa pasaules politiskie līderi, ASV prezidents Baraks Obama un Vācijas kanclere Angela Merkele, kuri esot pārliecinājuši Vladimiru Putinu. Savukārt Nadeždas Savčenko advokāts Ilja Novikovs televīzijas kanālam Inter pastāstīs, ka viņa aizstāvamās likteni veiksmīgi esot apsprieduši arī Vladimirs Putins un ASV valsts sekretārs Džons Kerijs. Novikovs paskaidrojas, ka šīs sarunas esot bijušas ļoti veiksmīgas un lēmumu par Savčenko likteni varētu pieņemt jau tuvāko divu nedēļu laikā. Tas gan nenozīmējot, ka Savčenko divu nedēļu laikā atgriezīsies dzimtenē. Vadoties pēc analoģijas var pieļaut, ka arī Krievu izlūkdienas darbinieki varētu tikt atbrīvot tikai pēc viņu notiesāšanas, taču šis process iespējams varētu ieilgt, jo šodien tika nogalnāts viens no Aleksandra Aleksandrova advokātiem, Jurijs Grabovskis. Mēnešu laikā šī bija jau otrā advokāta slepkavība. Pēc šiem incidentiem Ukrainas Nacionāla advokātu asociācija gatavojas vērsties pie valsts vadības un tiesību sargājošajām iestādēm lūdzot pastiprināt viņu drošību. Runājot par pašu Nadeždu Savčenko, Ukrainas ārlietu ministrija ir paziņojusi, ka notiesātās lidotājas veselības stāvoklis ir ievērojami pasliktinājies un rada draudus viņas dzīvībai. Diplomātu neapmierinātība izraisīs arī Krievijas atkārtotais aizliegums Ukraiņu ārstiem apmeklēt Savčenko, kas liecinot par Krievu varas iestāžu mēģinājumiem slēpt patieso stāvokli un maldināt starptautisko sabiedrību. Vienlaicīgi kļuva zināms, ka Ukrainas prezidents Petro Porošenko, tiekoties ar Eiropas padomes cilvēktiesību komisāru Nilu Muižnieku, ir aicinājis Eiropas padomi nosūtīt uz Krieviju novērošanas misiju, kas uzraudzītu gan Nadeždas Savčenko, gan citu nelikumīgi aizturēto Ukraiņu politieslodzīto stāvokli. Porošenko sarunās arī paudis bažas par okupētās Krīmas varas iestāžu plāniem aizliegt un pasludināt par ekstrēmistisko organizāciju Krīmas tatāru likumdevēju iestādi Medžlisu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.